Armahda meitä.
Have mercy on us.
Me ollaan syntisiä eikä itsenämme kelvata sinulle.
We are sinners and on our own we are not good enough for you.
Kiitos, että lähetit poikas Jeesuksen maailmaan.
Thank you that you sent your son Jesus to the world.
Lunastamaan meidät vapaiksi.
To redeem us free.
Me voidaan nyt valita ja palvella sua meidän elämällämme.
And now we can choose to serve you by our lives.
Ylistys, kiitos ja kunnia sinulle, rakas taivaallinen Isä.
We praise you and thank you, worship you, dear Heavenly Father.
Jeesuksen nimessä, amen.
In Jesus' name, amen.
Tänään tämän lyhyen esipuheen otsikko on, että kelpaanko Jeesukselle.
And the title for this short introduction is, Am I good enough for Jesus?
Ja luetaan Matteus 10:37 ja 38.
Let's read from the Gospel of Matthew chapter 10, verses 37 and 38.
Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen, ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minulle kelvollinen. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minulle kelvollinen. Tämä oli Raamattu kansalle 2012 käännöksestä.
This was the new Finnish translation Raamattu kansalle from 2012.
Boomereilla on vielä se vanha käännös.
The boomers still have the old translation.
Ja siellä tämä kelvollinen sana on sovelias.
And in that this worthy word worthy is translated suitable.
Ja se onkin parempi käännös tässä yhteydessä.
And in this context that's actually a better translation.
On toki jossain vaiheessa hyvä selvittää itselleen, että kelpaako Jeesukselle.
At some point it's good to make clear for ourselves that am I good enough for Jesus? Am I worthy of him?
Sanon suoraan, että tässä sananpaikassa ei ole kysymys siitä, että millä ehdoin ihmiset huolitaan taivaaseen ja iankaikkiseen elämään yhdessä Jumalan kanssa.
So I have to make this clear that in this portion in the Bible the question is not about the conditions how we are accepted to go to heaven and have eternal life with God.
Eli se tapahtuu armosta uskon kautta ilman ansioita.
Because that happens through grace by faith without any merits.
Mutta tässä kohdassa Jeesus on lähettämässä opetuslapsiaan markkinoimaan taivasten valtakuntaa Israelin huoneen kadonneille lampaille.
But in this portion Jesus is sending his disciples to market the kingdom of heaven among the lost sheep of Israel.
Ja Jeesus tietää, että näiden markkinamiesten uskottavuus on kriittinen laatutekijä hankkeelle.
And Jesus knows that the credibility of these marketers is a critical issue of quality in this project.
Ja tässä asiayhteydessä tulee myös ilmi, että Jeesus ennakoi hankkeelle musertavaa vastustusta maailmalla.
And also in this context is clear that Jesus predicts crushing opposition from the world to this project.
Eli jos Jeesus ei tässä nyt tarkoitakaan tällä sanalla, että sä et pääse taivaaseen, jos sä rakastat lastas enemmän kuin minua.
So if Jesus doesn't mean here that you cannot go to heaven if you love your child more than me.
Niin mitä hän tässä tarkoittaa?
Then if that's not his meaning, what is his meaning then?
Eli paremminkin Jeesus tarkoittaa, että ellei hänen lähettämiensä miesten asenne ole kohdillaan, ei heistä ole apua tai arvoa tai hyötyä taivasten valtakunnan hankkeen kannalta.
rather, in this context, Jesus is saying that unless the attitude of these men that he is sending out, unless their attitude is right, then they are of no worth or help or benefit in terms of this project of the heavenly kingdom.
Eli näiden miesten piti olla valmiita laittamaan koko elämänsä likoon.
So these men had to be ready to completely lay down their lives.
No, tämä oli siis tämä asiayhteys.
So this was the context.
Mut mitä tämä voisi tarkoittaa meille?
What could this mean for us?
Eli otsikon kysymys, kelpaanko Jeesukselle, sen voisi muotoilla, että onko minusta käytännössä apua tai hyötyä Jeesukselle.
The question in the title, am I good enough for Jesus, could be also put in this way, that in practice, can I benefit or am I of help to Jesus? Can I benefit him?
Eli mä teen tästä nyt aika mustavalkoisen ja antakaa mullekin armoa tästä johtuen.
I'm making this very black and white, so please give me grace.
Eli mä oon, tosiasia on, että mä oon uskon kautta uudesti syntynyt Jumalan lapseksi.
Because the fact is that I have been born again to be the child of God by faith.
Katoamattomasta siemenestä.
Born of the incorruptible seed.
Ja mut on pyhällä hengellä sinetöity iankaikkiseen elämään osalliseksi.
And by the Holy Spirit I have been sealed to be a partaker of the eternal life.
Niin mä oon silloin totisesti vapaa päättämään.
Therefore I certainly am free to choose.
Että haluanko olla Jeesuksen käytössä.
Whether I want to be used by Jesus.
Tämän vuoksi oli tärkeää, että mä selvitän itselleni, että mä kelpaan Jeesukselle, ja nyt se on selvää, mä kelpaan.
This is why it's so important for me to make clear to myself that am I worthy of him? Am I good enough for Jesus? And now it's clear, I am.
Ja, mutta sallinko mä, että Jeesus tekee mulle asennetarkistusta.
But do I allow Jesus to make an attitude check for me?
Eli onko jotain kallisarvoisempaa mun elämässä kuin Jeesus?
Is there anything more precious in my life besides Jesus?
Eli Jeesus tekee tässä ja monessa muussakin yhteydessä tosi selväksi, että tätä valtakunnan tuloa, joka Jeesus edesauttaa, niin vastustetaan maailman toimesta tosi väkevästi.
Jesus makes it clear in many places that the world opposes strongly the coming of the kingdom of God.
Ja näin ollen Jeesus tietää, että vain tämmöinen täydellinen itsensä uhraava rakkaus voi saada jotain kelvollista aikaiseksi.
And Jesus knows that only a perfect self-sacrificing love can produce something that is worthy of him.
Ja kun mä ajattelen tätä, niin mä ajattelen tämmöistä ikään kuin markkinointihanketta.
When I think of this, I'm thinking of like a marketing project.
Vaikka mä olisin niin kuin, mulla olisi yritysidea ja mä olisin selittämässä sitä nyt potentiaalisille sijoittajille.
If I had a business idea and I would be presenting it to potential investors.
Niin ne haluais nähdä, että uskoks mä itse tähän, mitä mä yritän myydä.
They would like to see whether I believe in my project myself.
Ja eläks mä sen todeksi mun vakaumuksen.
And do I live according to my convictions?
Koska jos he näkis minussa, että mä pitäisin jotain muuta arvokkaampana kuin tätä hanketta.
Because if they would see that I would consider something else more important than this project.
He ei pitäisi mua uskottavana.
Then they don't take me they wouldn't believe me. Eikä I wouldn't be credible.
Eikä sijoittaisi tähän mun hankkeeseen.
Neither would they invest in my project.
No nyt tässä on kysymys vähän niin kuin tosi kokonaisvaltaisesta asiasta ihmisten elämässä, maailmassa.
And here we have an issue of a wholesome question in people's lives and in the world.
Joku tulee ja selittää sulle, että sun pitäisi nyt luopua sun todellisuuskäsityksestä ja uskoa Jumalaan, ja joka on tehnyt kaiken sulle valmiiksi, ja alkaa rakastamaan lähimmäisiä niin kuin itseäsi, niin kaikki menee hyvin.
Someone tells you that you should give up your understanding of reality and truth of reality and start loving God and give up everything else and then everything will go well.
Ja jos mä en itse, kun mä tuon tämän sanoman, niin oo uskottava.
And when I bring this kind of a message and I see myself being credible.
Niin silloin nämä ihmiset, jotka kuulee tämän evankeliumin, torjuu sen epäuskottavana.
Ah, jos mä en ole uskottava.
Joo.
Jos mä itse uskon siihen.
Niin.
Ah, pardon me. Eli, if I don't believe in this message myself, then people don't believe me.
Ja ne torjuu sen epäuskottavana.
And they will reject, people will reject it and say that this is incredible.
No, aika mustavalkoista kyllä.
Yeah, this is very black and white.
Enkä mä aio tasapainottaa tätä ollenkaan.
And I'm not going to balance it at all.
Matteus 5:48.
In Matthew chapter 5 verse 48.
Olkaa täydellisiä.
You shall be perfect.
Niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.
Just as your father in heaven is perfect.
Ei sitäkään tarvitse tasapainottaa ollenkaan.
There's no need to balance this one either.
Jeesus haluaa meiltä koko meidän elämän.
Jesus wants our whole life.
Ja jos me uskotaan Jeesukseen.
And if we believe in Jesus.
Ja hänen tähän valtakunnan suunnitelmaan.
And in his plan of the kingdom.
Ja me uskotaan, että se on parhaaksi meille kaikille.
And we believe that it's for our best.
Niin on ihan turha himmailla. Jarrutella.
Oh, then there's no need to break, like slow down.
Täysillä vaan eteenpäin.
Full speed ahead.
Rukoilla kolehdin puolesta.
Let's pray for the offering.
Kiitos Jeesus, että sä oot antanut meille mahtavan esimerkin.
Thank you Jesus that you have given us an amazing example.
Kiitollisena me haluamme sitä seurata.
With gratitude we want to follow it.
Pyydetään, että siunaat tämän kerättävän kolehdin.
We ask that you would bless this offering.
Se menee sun valtakunnan työhön, sun suunnitelman mukaisesti.
It will go to the work of your kingdom according to your plan.
Jeesuksen nimessä.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Kiitos. Mitäs tähän muuta voi sanoa kuin kiitos Herralle ja heijaa Sverige.
Thank you and hi Sweden.
Long live Sweden and thank the Lord. Yes. Hyvä. Ja kiitos Jarmo tuosta sanasta.
And thank you Jarmo for the word.
Aina hyvin luova tapa tuoda sanasta viisautta esiin.
You always have a very creative way to bring out wisdom from the word.
Todella hienoa.
Good.
Hyvä ajatus se, että meillä on täydellinen vapaus siksi, että me kelpaamme Jeesukselle.
It's a good thought that we have true freedom because we are good enough for Jesus. We are worthy of him.
Ei ihme, että Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea.
No wonder Jesus says that if anyone wants to follow me.
Se vapaaehtoista seuraamista.
It's voluntary following.
Tämä on todella tärkeää ymmärtää.
And this is important to understand.
Siitä seuraamisesta ei ole kiinni meidän kelpaamisemme Jumalalle.
Our worthiness before God, it's not dependent on that.
Mutta sen sijaan sitten olemmeko soveltuvia häntä palvelemaan, jos emme lähde häntä perässään kulkemaan, niin ei hän paljon voi tehdä.
But are we good enough to serve him unless we follow him?
Se on hyvä miettimisen paikka.
It's good to think about that.
Itse asiassa me voitaisiin lähteä liikkeelle tässä, vaikka puhutaan Abrahamin asioista, Abrahamin elämän historiasta, niin tuosta samasta Matteuksen 10. luvusta.
We could begin with that same chapter, Matthew 10, even though now we are speaking about Abraham.
Koska tänään meillä on aiheena Sodoman ja Gomorran tuomio.
Because today our topic is the judgment of Sodom and Gomorrah.
Ja nämä kaupungit mainitaan myös tässä luvussa, missä Jeesus lähetti nämä opetuslapsensa viemään sitä valtakunnan sanomaa.
These cities are mentioned in the same chapter where Jesus sent his disciples to preach the gospel.
Mutta rukoillaan ensin.
Let's pray first.
Herra, me kiitetään tästä illasta.
Lord, we thank you for this night.
Kiitetään todellakin sun läsnäolosta.
We thank you for your presence.
Näistä hienoista ylistyslauluista.
And this fine worship songs.
Ja tuosta sanasta, jonka Jarmo meille jakoi.
And the word that Jarmo just shared.
Herra, puhu meille tämän ensimmäisen Mooseksen kirjan 19. luvun kautta.
Jesus, please speak to us through this chapter 19 of Genesis.
Vaikka se on luku, joka puhuu sinun tuomiostasi.
Even though that is the chapter that speaks of your judgment.
Anna meidän ymmärtää myös jotain sinun armostasi.
May we also understand something of your grace.
Siunaa tämä sana.
Bless this word.
Amen.
Amen.
Siellä Matteus 10:14-15.
In Matthew 10:14-15.
Todellakin Jeesus oli lähettänyt opetuslapset Israelin huoneen kanoneille lampaiden luo.
Jesus had sent his disciples to the lost sheep of Israel.
Ja tämä oli se sanova, taivasten valtakunta on tullut lähelle.
This was the message. The kingdom of God is near.
Hän oli messiaana tarjolla siinä Jumalan valitulle kansalle.
He was offering himself to the chosen nation of God as the Messiah.
Ja sitten jakeessa 14 hän sanoi, että jos joku ei ota teitä vastaan eikä kuuntele teidän sanojanne, lähtekää pois siitä talosta tai kaupungista ja pudistakaa tomu jaloistanne.
In verse 14.
Ja sitten ja 15. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Gomorran maalla on tuomiopäivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla. Aika hurja vertaus.
This is a very harsh way to compare these.
Koska me luetaan ihan kohta, minkälaista se elämä siellä Sodomassa ja Gomorrassa oli.
Because soon we will read what the life was like in those two cities.
Se elämä, joka oli vieraantunut Jumalasta niin kauas, että Jumalalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tuhota ne kaupungit.
The life that had gone so far from God that God had no other choice but to destroy them.
Ja tässä Jeesus sanoi, että ne kylät, ne talot, jotka ei ota vastaan häntä messiaana, ovat ansainneet kovemman tuomion kuin Sodoma ja Gomorra.
And here Jesus is saying that those villages and those houses that do not receive him as the Messiah deserve more harsh judgment than the land of Sodom and Gomorrah.
Ja me tiedetään, että tuomio on tulossa.
And we know that the judgment is coming.
Ja valittu kansa joutuu käymään läpi ahdistuksen ajan kärsimyksiä.
And the chosen people will go through the time of tribulation.
Mutta lopulta Israel tulee ottamaan vastaan Jeesuksen messiaana.
But finally Israel will receive Jesus as their Messiah.
Mutta tässä Sodoman ja Gomorran tuho on yksi näistä Raamatun kohdista, jossa puhutaan siitä, miten Jumala tuomitsee tämän syntisen maailman.
But this portion that speaks of Sodom and Gomorrah is one of the portions where the Bible says how God will destroy this world.
Ennen jo tätä tapahtumaa oli vedenpaisumus.
Before this event there was the flood.
Ja ensimmäisen Mooseksen kirja 6. luvussa jae 5 siellä sanotaan, mutta Herra näki, että ihmisen pahuus oli suuri maan päällä ja että kaikki hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.
This was Genesis 6, verse 5.
Ihmisen pahuus oli suuri, ja hänen sydämensä ajatukset ja taipumukset olivat kaiken aikaa ainoastaan pahat.
Wickedness of man was great, and every intent and thoughts of his heart were only evil continually.
Jakeessa 7 Herra sanoi, minä pyyhin pois maan päältä ihmisiä, jonka loin.
Verse 7.
Mutta sitten, jae 8 sanoi, että Noa sai kuitenkin armon Herran silmissä.
But in verse 8, Noah found grace in the eyes of the Lord.
Oli tuomio.
There was judgment.
Mutta oli armo.
But there was also grace.
Samoin tässä Sodoman kohdalla, se koko kaupunki tuomittiin.
Also with Sodom, the whole city was destroyed.
Mutta Lot sai armon.
But Lot received mercy.
Koska hän kuului Jumalan kansaan.
Because he belonged to the people
hän
of God.
Hän sisimmässään, mitä ilmeisimmin uskoi kuitenkin Jumalaan. Ja oli tämmöinen armon ilmentymä siinä mielessä.
In his heart, most likely believed in God. And he was like an expression of God's grace.
Ja hänestä puhutaan vanhurskaana Loottina siellä 2 Pietari 2.
In 2 Peter 2 he is described as righteous Lot.
Vaikka kun me hänestä tässä luetaan, niin hänen vanhurskautensa ikään kuin onnahtelee siinä.
Even though as we read of him his righteousness is failing a little bit.
Mutta nämä kaksi enkeliä, jotka tuli, he vetämällä vetivät Lootin ja hänen vaimonsa ja hänen tyttärensä pois sieltä tuomion alta.
But these two angels who came, they drew Lot and his wife and his two daughters out of the judgment.
Jumala ei halunnut jättää heitä tuomioon.
God didn't want to leave them under judgment.
Ja Noah löysi armon Jumalan silmissä.
And Noah found mercy in the eyes of God.
Ja Jumala ei tule myöskään viemään meitä tuomion läpi.
God will not allow us to go through judgment either.
Tämä on niin johdonmukaista Raamatussa aina, että kun hän on armahtanut jotakuta, niin tämä ihminen ei käy tuomion läpi.
This is so logical in the Bible that when God had mercy on someone, then this person will not go through judgment.
Me edelleenkin me elämme nyt semmoista aikaa, jolloin Jumalan tuomio antaa odottaa itseään.
We are living a time where the judgment of God is still to come.
Ja mun mielestä semmoisia vahvimpia paikkoja, jotka puhuu tästä, on 2 Pietari 3.
And the one of the clearest places that speak of this is 2 Peter 3.
Ja siellä 3. jae sanoo, että ennen muuta tietäkää se, että viimeisenä päivinä tulee pilkkapuheinen pilkkaa, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan.
And 2 Peter 3, verse 3.
Katsotaas, mulla ei ole tuossa kaikkia näitä jakeita.
Knowing this, that the scoffers will come in the last days, walking according to their own lusts.
He sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan? Onhan siitä lähtien, kun isät nukkuvat pois, kaikki pysynyt ennallaan luomakunnan alusta asti. Jae 4. Ja sitten jae 5. Tieten tahtoen he eivät tota huomioon, että taivaat, samoin kuin maa, joka on tehty vedestä ja veden kautta, olivat ikiajoista olemassa Jumalan sanan voimasta. Ja sitten jae 6. Ja että niiden kautta silloinen maailma tuhottiin veden paisumuksessa. Mutta samalla sanalla on nykyiset taivaat ja nykyinen maa säästetty tulelle. Niitä säilytetään jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivää varten. Eli vaikka näyttää siltä, että no maailmahan on mennyt, niin kuin ihmiset sanoivat, aina on ollut tämmöistä ja normaalia, että miten niin tuomio.
Even though the world says that it's always been like this, why do you talk about judgment?
Että missä on lupaus hänen tulemuksestaan?
Where is the promise of his coming?
Se on voimassa edelleenkin.
It's still good. Even today.
Ja myös tämän maailman tuomio on tulossa.
And also the judgment of this world is to come.
Ja nämä tapahtumat, niin kuin vedenpaisumus.
And these events, the flood.
Tai Sodoman ja Gomorran tuho.
Or the destruction of Sodom and Gomorrah.
On meille muistutuksena ja opetuksena siitä, että Jumala on ankara tuomari.
They remind us and teach us that God is a severe judge.
Mutta hän on myös armahtava.
But he's also merciful.
Rakastava isä.
Loving father.
Joka säästää sen, joka hänen puoleensa kääntyy.
Who saves him who turns to him.
No tässä edellisessä luvussa, johon viittasin, toinen Pietari 2.
In the previous chapter, 2 Peter 2.
Siinä puhutaan vääristä opettajista ja heidän saamastaan tuomiosta.
It speaks of the false teachers and their judgment.
Mutta sitten jakeesta 4 eteenpäin Jumala puhuu näistä eri tuomioista.
From verse 4 on, the word speaks of these different judgments.
Ja 4 kuuluu näin.
Verse 4.
Ei Jumala säästänyt enkeleitäkään, jotka tekivät syntiä, vaan syöksi heidät pimeyden kahleissa syvyyteen ja jätti heidät säilytettäväksi tuomiota varten. Ja sitten jäi 5. Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka hän varjeli Nooan, vanhurskauden saarnaajan ja 7 muuta, kun hän antoi vedenpaisumuksen peittää jumalattomien maailman. Ja sitten tullaan tähän tämän päivän tekstiin.
And then we come to the text of the day.
Hän tuomitsi tuhoon Sodoman ja Gomorran kaupungit ja poltti ne poroksi varoitukseksi niille, jotka vastaisuudessa elävät jumalattomasti. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota jumalattomien ihmisten irstas elämä vaivasi.
6 and 7.
No, kun Lootista tänään puhutaan, niin luetaan jae 8:nkin.
We read the verse 8 since we are talking about Lot.
Asuessaan heidän keskellään tuo hurskas mies kärsi päivästä päivään hurskassa sielussaan heidän laittomien tekojensa tähden, joita hän joutui näkemään ja kuulemaan. Näin Herra tietää pelastaa Jumalaa pelkeävät koituksesta, mutta väärintekijät hän säilyttää rangaistuksen alaisena tuomion päivään.
Verse 9.
Varsinkin ne, jotka vaeltavat saastaisissa lihanhimoissa ja halveksivat herruutta. Nuo uhkarohkeat ja itserakkaat eivät pelkää herjata henkivaltoja.
10.
Tämä on luetava eteenpäin, koska tämä liittyy tähän, niin me harvoin näitä tämmöisiä ankaria tuomion sanoja täällä luetaan.
Let's keep reading on, because this has to do with the topic, and we rarely read these kind of words of judgment.
Vaikka enkelitkään, joilla on suurimpi voima ja valta, eivät syytä niitä herjaavasti Herran edessä. Mutta nuo ihmiset ovat kuin järjettömät, luonnostaan pyydystettäväksi ja tapettaviksi syntyneet eläimet. He herjaavat sitä, mitä eivät tunne, mutta tuhoutuvat omaan turmelukseensa ja saavat väärintekijöiden vääryyden palkan. Heidän mielihalunsa on viettää päivänsä nautinnoissa. He ovat tahroja ja häpeäpilkkuja ja nautiskelevat petoksistaan, kun he mässäilevät aterialla teidän kanssanne. Heidän silmänsä ovat täynnä avirikosta, eivätkä saa synnistä kyllikseen. He viettelevät horjuvia sieluja, heillä on ahneuteen harjautunut sydän noilla kirouksen lapsilla.
Till verse 14.
Pietari puhuu tässä tiukkaa asiaa.
Peter is speaking very tough things here.
Hän puhuu näistä Jumalan tuomioista eri aikoina.
He's speaking of God's judgments in different times.
Ja siitä, miten ihmiset silloinkin hänen aikanaan ja myös tänään usein elävät.
And how people in his time were living and also as they are living today.
Ehkä me voidaan kääntää meillä roomalaiskirja ensimmäiseen lukuun myös ennen kuin mennään tuonne Mooseksen puolelle.
Maybe we can turn to Romans chapter 1 before we go to Genesis.
Roomalais 1 ja 18.
In Romans 1 verse 18.
Ja nyt tästä ei lueta koko tätä jaksoa, mutta tästä alkaa puhe tai tämmöinen osuus koskien Jumalan tuomiota ja ihmisten jumalattomuutta, joka menee ihan tänne luvun loppuun saakka.
We will not read the whole portion, but it continues all the way to the end of the chapter and speaks of God's judgments and the ungodliness of people.
Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.
Verse 18 on.
Otetaan jae 21.
And 21.
Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhan päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Jae 23. He ovat muuttaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisen ihmisen, lintujen, nelijalkaisten ja matelioiden kuvan kaltaiseksi. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät sydäntensä himoissa saastaisuuteen häpäisemään keskenään oman ruumiinsa.
24.
He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, häntä, joka on iankaikkisesti ylistetty. Aamen. Sen tähden Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naispuoliset heistä ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, ja samoin miespuoliset ovat luopuneet luonnollisesta yhteydestä naiseen ja kiihkossaan syttyneet toisiinsa. Miehet ovat harjoittaneet riettautta miesten kanssa ja ovat villiintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä pitikin saada.
27.
Koska heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, Jumala jätti heidät kelvottoman mielen valtaan tekemään sopimattomia.
28.
Paavali tiesi myös, mitä täältä maailmasta löytyy.
Paul knew what is in the world.
Ja mihin ihminen ajautuu kääntyessään pois Jumalasta.
And where a man will end up when he turns away from God.
Miten tämä Jumalan hylkääminen ja omien ajatusten ja himojen seuraaminen johtaa niin monenlaiseen pahuuteen ihmisten elämässä.
And how rejecting God and following one's own thoughts and lusts will end up in many kinds of evil.
Tässä puhutaan paljon näistä seksuaalisista synneistä.
Here it mentions or speaks a lot about the sexual sins.
Ja niistä puhutaan myös täällä tässä 1 Mooses 19.
And Genesis 19 speaks of them too.
Mutta ei yksin se tämän tyyppinen irstaus ollut se syy, miksi Sodoma ja Gomorra tuomittiin, vaan siellä oli kerta kaikkiaan niin kuin pahuus oli niin järkyttävää.
But it was not only this kind of sins why Sodom and Gomorrah were judged, but simply the wickedness was so amazing.
Ne oli kananilaisia kaupunkeja.
These cities were Canaanite cities.
Ja me tiedetään, että se kananilainen epäjumalan palvelus, siihen liittyy hyvin paljon julmuutta ja oliko siinä lapsiuhreja, ties mitä kaikkea.
And we know that the Canaanite idol worship involved all kinds of cruelty and child sacrifices.
Mutta tässä me nähdään, että tässä oli tämmöinen niin kuin lihallinen himo, seksuaalisuuden halu, joka näitä ihmisiä veti valtavalla voimalla.
But here we see that these people had this carnal sexual lust that had an amazing draw on them.
Ja se oli ikään kuin, niin kuin Paavalikin kertoo, niin tavallaan tämä heidän pahuutensa, heidän niin kuin johti heidät elämään, joka oli täysin vastoin Jumalan suunnitelmaa.
It's just like Paul told that their wickedness led them to lead a life that was completely against God.
Billy Graham sanoi vuonna 65, ja varmasti hän ei ole ainoa, joka näin sanoo.
Billy Graham said this in 1965, and he's not the only one who said this.
Tämmössä kirjassa kuin World Aflame, eli Maailma liekeissä.
It's from the book called World Aflame.
Hän sanoi sitä, että rappeutuva yhteiskunnan merkki on se, että seksistä tulee pakko mieleen.
He said that it has always been a mark of a decay in civilizations to become obsessed with sex.
Eikö me nähdä sitä tänäkin päivänä?
Don't we see it today too?
Et seksi on jotain, mitä irrotetaan aidosta yhteydestään.
The sex is something that's taken away from its natural relationship.
Siitä, mihin Jumala sen loi silloin Aadamin ja Eevan välille.
But God created it originally between Adam and Eve.
Miehen ja naisen väliseen liittoon.
A union between man and woman.
Joka kuvastaa Kristusta ja seurakuntaa.
Which is a picture of Christ and his church.
Ja on sen läheisyyden huipentuma tietyllä tavalla.
And is the peak of unity.
Hieno Jumalan antama lahja.
It's a great gift given by God.
Mutta silloin, kun ihminen kääntää selkänsä Jumalalle.
But when a man turns his back to God.
Ja antaa tilaa niille omille vieteilleen ja haluilleen.
And gives room to his own lusts.
Niin asiat irtoaa sitä alkuperäisestä kontekstista.
Then these things are ripped apart from their original context.
Ja niistä voi tulla tämmöisiä niin kuin pakkomielteen omaisia.
And they can become like compulsive behavior.
Ja tänä päivänähän niin kuin seksuaalisuus on hyvin paljon se, minkä mukaan ihmiset määrittelee identiteettinsä.
And today sexuality is something how people find their identity.
Ja se johtaa helposti harhaan.
But it leads them easily away, astray.
Me ollaan niin hukassa ilman sitä, että Jumala puhuu meille sanassaan.
We are so lost unless God speaks to us in his word.
Me ollaan niin hukassa myös sen suhteen, että tämä maailma on tuomion alla.
We are also so lost in this fact that the world is under judgment.
Jos meillä ei olisi sanaa,
unless we have the word,
niin aurinko paistaa, no maailma on vähän mullillaan.
The sun shines, the world is a little bit topsy-turvy.
On poliittisia ongelmia kotimaassa ja ulkomailla ja.
There are political problems in homeland and overseas.
On sotaa ja nälkää.
There's war, there's hunger.
On helppo, että no aina on ollut tällaista.
It's easy to think that well it's always been like this.
Että tämä kiertokulku jatkuu.
This cycle will still keep going on.
Mutta Jumalan sana antaa meille toisenlaisen kuvan maailmasta.
But the word of God gives us another kind of picture of this world.
Et meidät on luotu hänen kuvakseen.
It's this that we are created into his image.
Meidät on luotu kirkastamaan häntä.
We are created to glorify him.
Ja nyt kun me on saatu syntyä uudesti uskomalla Jeesukseen.
And now that we have been born again by believing in Jesus.
Niin meitä kutsutaan kirkastamaan häntä ja palvelemaan häntä elämässämme.
Then we are called to glorify him and serve him in our lives.
Ja silloin meidän identiteettimme ei rakennukaan sille niin kuin niille mun omille himoille ja haluille tai taipumuksille.
Then my identity is not built on my own desires, lusts or tendencies.
Vaan se voi rakentua sille, mitä Jumala sanoo minusta.
But my identity is built on what God says about me.
Sille, kuka minä olen hänessä?
Who I am in him.
No, sitten viimein mennään tähän Sodomaan.
And finally we'll go to Sodom.
Ensimmäinen Mooseksen kirja 19.
In Genesis 19.
Kun ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, Loot istui Sodoman portilla. Nähdessään heidät, Loot lähti heitä vastaan ja kumartui kasvoilleen maahan. No niin, tämä riittää meille tässä kohtaa.
First one. This is good enough.
Muistatte sieltä 13. luvusta, Loot valitsi itselleen ja joukoilleen ja karjalleen sen Jordanin laakson, joka oli niin viljava.
You remember from chapter 13 that Lot chose the valley of Jordan, which was so flourishing for him and his family, his troops and cattle.
Tai tämä Siddimin laakso, niin kuin sitten kerrotaan, juuri sitä paikkaa, missä sitten oli nämä kaupungitkin.
This area in general was called the valley of Siddim, and the cities were located there.
Ja siellä oli paljon asukkaita.
There were a lot of inhabitants.
Ja sinne Lord halusi mennä, koska se oli niin viljavaa seutua.
And Lord wanted to go there because it was such a fruitful land.
Ja muistakaa, mitä siellä 13:10 sanoo.
And in chapter 13:10 it says.
Ennen kuin Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, se oli Soarin saakka kuin Herran puutarha, kuin Egyptin maa. Mielenkiintoinen vertaus.
It's an interesting. It was like a garden of the Lord, like a land of Egypt.
Toisaalta Herran puutarha.
On the other hand, it was the garden of the Lord.
Toisaalta se oli kuin Egyptin maa.
On the other hand, it was like the land of Egypt.
Ja sehän oli vauras ja hyvinvoiva maa. Siellä oli se Niilin laakso ja viljelykset ja karjat ja kaikki.
It was a very wealthy area. There was the valley of Nile and the cattle and everything.
Mutta Raamatussa Egypti on kuva tästä maailmasta.
But in the Bible, Egypt is a picture of this world.
Ja on mielenkiintoista, miten Lot näki, että se oli kuin Herran puutarha ja yhtä aikaa niin kuin Egypti.
It's interesting how Lot saw it as the garden of the Lord and at the same time as Egypt.
Siellä oli hyvä asua.
It was good to live there.
Siellä oli hyvä ruokkia karjaa.
It's good to feed the cattle.
Mutta samalla hän oli kietoutunut siihen maailmaan, siihen Egyptiin, siellä Sodomassa ja Gomorassa niin pitkälle, että hän oli siellä kaupungin portissa.
But at the same time he was so tightly tangled into this world, in this Egypt, that he sat at the gate of Sodom.
Ja tuohon aikaan se kaupungin portti oli vähän niin kuin joku kaupungintalo tänä päivänä.
At that time the gate of the city was like the city hall today.
Se oli se paikka, missä päättäjät oli.
It's the seat of the decision makers.
Siellä ratkaistiin ongelmia ja
they solved problems
ja tehtiin kauppasopimuksia ja
and made business deals.
Eli nähdään, että Lot oli päässyt merkittävään asemaan siinä kaupungissa.
So we can see that Lot had been promoted to a remarkable position in this city.
Vaikka se oli niin pahuudessa elävä kaupunki.
Even though this city was living in wickedness.
No tämän päivän kieltä käyttäjäksi voitaisiin ajatella, hänellä ehkä oli niitä bisneksiä, mistä juuri äsken kuultiin.
In today's language we could say that maybe he did have those businesses that we heard today.
Hän oli varakas mies ja merkittävä.
He was a wealthy and remarkable man.
Ja hän oli kietoutunut siihen Sodoman elinkeinoelämään ja poliittiseen elämään.
And he was entangled in the business and the political world of that city.
Mutta hän tiesi tarkkaan, miten paha paikka se oli.
At the same time he knew exactly what a wicked place it was.
Ja hän yritti pitää jonkunlaista rajaa siellä itsensä ja sen kaupungin välillä.
And he tried to keep some kind of distance between him and the city.
Jakeessa 2 Lot sanoi: "Oi herrani, poiketkaa palvelijanne taloon yöksi ja peskää jalkanne. Voitte nousta varhain aamulla ja jatkaa matkaanne." He sanovat: "Ei, vaan me yövymme torilla."
In Genesis 19:2.
Eli Lot halusi olla vieraanvarainen heille, näille, ihan niin kuin Abrahamkin.
Lord, just like Abraham, wanted to be hospitable.
Ja se oli siihen aikaan, niin kuin tänäkin päivänä Lähi-idässä, suuri kunnia, kun matkalainen tulee, tarjotaan yösiä.
At that time, as it is even today in the Middle East, it's a great honor to offer a place to stay for the travelers.
Mutta varmaan Lot tiesi myös, että sillä kaupungin torilla ei tulisi olemaan turvallista.
But Lord also knew that on the marketplace of that city it wouldn't be very safe.
Ja sanotaan, että ne kauppapaikat tuli semmoisia, että siellä oli niitä semmoisia ikään kuin suojia, missä päivisin oli sitä kauppaa ja siellä saattoi matkalaiset myös yöpyä niissä suojissa torilla.
And it's told that those marketplaces did have some kind of covers and sheds where they were doing their market and business, and then also at night time people could stay overnight.
Mutta Lot pyysi heitä hartaasti, jakessa 3.
In verse 3.
Niin he lähtivät hänen mukaansa ja saapuivat hänen talonsa. Hän valmisti heille juhlaateria, leipoi happamattomia leipiä ja he söivät. No nämä miehet olivat enkeleitä.
These men were angels.
Eivät hän siinä mielessä yösiä olisi edes tarvinneet.
So in that sense they did not need the place to stay.
Mutta eihän Lot sitä tiennyt.
But Lot didn't know this.
Ne oli ihan tavallisten miesten näköisiä.
They looked like ordinary men.
Mutta Lot halusi kunnioittaa heitä, niin kuin Abrahamkin. Ehkä hän ymmärsi, että tässä oli jotain erityistä.
But Lot wanted to respect them, just like Abraham did. Maybe he thought that there was something special in these men.
No jae 4 kertoo sitten, että he eivät ole vielä käyneet makuulle, kun Sodoman kaupungin miehet, nuoret ja vanhat, koko kansa joka taholta piirittivät talon. He huusivat Lotia ja sanovat hänelle: "Missä ovat ne miehet, jotka tulevat luoksesi tänä iltana? Tuo heidät ulos luoksemme, että voimme yhtyä heihin."
Verse 5.
Eli täällä sanotaan, että kaikki, koko kaupunki.
It says that all the men, the
nuoret
city,
ja vanhat.
Young and old.
Oli, kaikki pani merkille, että sen tuli 2 miestä.
They all noticed that these 2 men came.
Ja he täysin häpeilemättä sanoivat, että tuo heidät tänne, me voimme yhtyä heihin.
And without any shame they said that bring them here that ja, we can have them.
Ja paitsi että siinä oli kyse seksistä miesten välillä.
And this had to do with sex between men.
Mutta se oli myös samalla, he oli väkivaltaisia vielä kaiken päälle.
But at the same time on top of that they were also violent.
Ja täysin niin kuin sitä mieltä, että ne miehet kuuluu meille.
And they thought that these 2 men belong to us.
Ja Lot yritti suojella näitä miehiä kaikin tavoin.
Lot did everything to protect these men.
Hän tiesi, että se olisi pahoin tekemistä.
He knew that it was sinning, doing something bad.
Hän oli sikäli hurskas.
So in that sense he was righteous.
Hän ymmärsi, että ei vieraita näin kohdella.
He understood that guests should not be treated like
vaan
this.
Vaan vieraita kohtaan ollaan vieraanvaraisia.
But you should be hospitable.
Heitä suojataan.
You should protect them.
Ja hän sanoi jakeessa 7, minä pyydän veljeni, älkää tehkö niin pahoin.
In verse 7, this is, please brethren, do not do so wickedly.
Okei. Hienolta kuulostaa.
Sounds good.
Mutta mikä oli hänen ratkaisunsa, mitä hän tarjosi?
But what was his solution that he offered?
Tässä me nähdään, että Lootin omakin ajatuksen kulku ja omat arvot, jos tätä sanaa käytetään, oli aika lailla jo sekaisin sen Sodoman myötä.
Here we can see that Lot's own thoughts and values were completely messed up here in Sodom.
Hän sanoi, minulla on kaksi tytärtä, jotka eivät ole maanneet miehen kanssa. Minä tuon teille heidät. Tehkää heille mitä hyväksi näette. Älkää vaan tehkö näille miehille mitään, sillä he ovat tulleet minun kattoni alle. Hoho. Lot oli varmis antamaan kaksi koskematonta tytärtää näille miehille.
The Lord was ready to give his two pure daughters to this man.
Vai olisiko se ollut niin, että hän tiesi, etteivät nämä miehet ole kiinnostuneita edes näistä tytöistä?
Or maybe he knew that these men were not interested in these girls.
Mutta he vaan vastasivat, pois tieltä.
And verse 9, stand back.
Ja tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena. He toisin sanoen tiesi, että Lot ei ole samaa kansaa. Hän on vähän erilainen.
They knew that Lot was not the same nation, that he was a stranger here. He was
ja
different.
Ehkä hän tällä välillä yritti tuoda myös esiin niitä omia arvojaan ja vakaumuksiaan.
Maybe every once in a while he tried to bring out his own values and convictions.
Mutta tuo on tullut tänne asemaan muukalaisena, on kuitenkin olevinaan tuomari.
And he keeps acting as a judge.
Ja ehkä hän siellä portissa olikin tuomarina välillä.
Maybe at the gate he was a judge at times.
Ja sanoi, nytpä me pitelemme sinua pahemmin kuin heitä.
And now we will deal worse with you than with them.
No niin. Siinä oliko se sen päivän rasismi vai mitä tämä nyt oli myös kaiken päälle sitten?
Maybe this was the racism of the day.
Sä oot tullut tänne muualta.
You have come here from another place.
Sä oot mukaan tässä nyt meitä tuomitsemassa.
And you pretend to be judging us.
Me tehdään sulle vielä pahemmin kuin mitä olisi noille vieraille tehty.
We will deal worse with you than with those guests.
Sitten he kävivät rajusti tuo miehen Lootin kimppuun ja rupesivat murtamaan ovea. Silloin enkelit ojensivat kätensä, vetivät Lootin luokseen huoneeseen ja sulkivat oven. Eli tässä kohtaa enkelit ikään kuin paljasti sen, että he ovat yliluonnollisia olentoja.
At this point the angels revealed that they were supernatural beings.
He vain ojensivat kätensä ja vetivät Lootin pois sieltä.
They just reached out their hand and pulled Lot out.
Ja sokaisivat talon ovella olevat miehet pienimmästä suurimpaan ja nämä etsivät ovea väsyksiin asti.
And they struck those men with blindness.
Elikkä enkelit kyllä pystyivät suojautumaan näiltä miehiltä.
So the angels were able to protect themselves from these men.
Mutta tämän episodin aikana nähtiin, miten pitkälle se pahuus sinne kaupungissa oli mennyt ja miten se oli vaikuttanut myös Loottiin.
But during this episode we can see how far the wickedness had gone in this city and how it had influenced Lot.
Ja silloin enkelit sanovat Lootille.
Verse 12.
Vieläkö sinulla on ketään täällä tässä kaupungissa vävyä, poikiasi, tyttäriäsi tai muita omaisia? Vie heidät pois tästä paikasta, sillä me hävitämme tämän paikan. Herra lähetti meidät hävittämään sen, sillä Herran eteen on tullut kova valitushuuto sen asukkaista. No, tässä kohtaa Lot sitten lähti, kun kerran kysyttiin, että ketäs muita täällä on.
When Lot was asked that, who else do you have in the family?
Niin hän oli jo tehnyt sopimuksen selvästikin kahden miehen kanssa, joten tuli ottaa vaimoksi sitten hänen tyttärensä.
Evidently he had made a contract with these two men who were due to marry his daughters.
Ja hän meni sitten puhumaan jakeessa 14 vävyilleen, jotka aikoivat naida hänen tyttärensä ja sanoi, nouskaa ja lähtikää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin. Mutta vävyjen mielestä hän pilaili.
His son-in-laws but to his son-in-laws he seemed to be joking.
Pilaili.
Joking.
Olisiko tässä kyse vähän samanlaista ilmiöstä, mihin Jarmo viittasi?
Could this be the similar issue that Jarmo also referred to?
Et minkälaiset vakaumukset meillä on?
What kind of convictions do we
Toimitaanko
have?
Itsekään sen mukaan, mitä me sanomme uskovamme?
Do we act according to what we say we believe?
Ehkä Lot oli puhunut Jumalasta ja ehkä kertonut Abrahamista.
Maybe Lord had spoken about God and told about Abraham.
Ja tämä nyt on spekulaatiota.
And this is speculation.
Ja suokaa anteeksi. Mutta
forgive me of that.
Mutta niin kun hän puhui sitten Jumalan tuomiosta näille vävyillä, niin vävyt ajattelivat, että hän olisi pilailemien kanssa.
But when he spoke about God's judgment to his son-in-laws, they thought he was joking.
Elääköhän muutenkaan sillä tavalla, että tuo Jumala olisi niin kuin Jumalan edustamat asiat hänelle niin tärkeitä?
Did he live in a way that those things that represented God were so important to
him? Hän oli täysillä mukana siinä Sodoman elämässä.
He was completely involved in the life of Sodom.
No mitenkäs Lot saatiin sieltä sitten ulos?
So how was Lot saved from there?
Vävyt jäi sinne.
Son-in-laws were left behind.
He vaan nauroivat.
They just laughed.
Kun aamu sarasti ja kesä 15, enkelit kiirehtivät Lotia ja sanoivat, nouse, ota mukaasi vaimosi ja molemmat tyttärisi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntien tähden. Mutta Lot vitkasteli ja kesä 16. Silloin miehet tarttuivat häntä sekä hänen vaimojaan ja molempia tyttäriään kädestä, veivät heidät ulos ja jättivät kaupungin ulkopuolelle, sillä Herra tahtoi säästää heidät. Sitä on hienoa armon toimintaa.
This is a wonderful act of mercy.
Lot oli Jumalan oma.
Lot belonged to God.
Ei ihme, että Pietarikin kutsuu häntä hurskaaksi Lotiksi.
No wonder Peter calls him righteous Lot.
Hän oli hurskas siinä mielessä, hän oli Jumalalle kelpaava, koska hänellä sisimmässään, siellä syvällä sisimmässä hänellä oli se usko.
He was righteous, he was worthy of God, because deep in his heart he did have faith.
Ja vaikka hän itse vitkasteli, eikä ole sieltä tuomion alta edes lähtenyt.
Even though he was lingering himself and he wouldn't want to leave from under that judgment.
Niin enkeleillä varmaan, kun oli miehen näköisiä, kummallakin kaksi kättä.
And these angels looked like ordinary man with two hands.
Toinen raahas Lotia ja Lotin vaimoa kädestä.
One was pulling Lot and his wife.
Ja toinen veti käsistä Lotin tyttäriä.
And the other one was pulling the two daughters.
Aika tiukasti niiden elämä oli todellakin kietoutunut siihen kaupunkiin.
So tightly was their lives in and twisted into this city.
Ja 17. Viedessä heitä ulos enkeli sanoi, pakene henkesi edestä, älä katso taaksesi, äläkä pysähdy mihinkään koko tasangolla, pakene vuorille, ette tuhoutuisi.
17.
Mutta Lot sanoi heille, voi ei herrani, sinä olet ollut armollinen minulle palvelijasi ja osoittanut suurta laupeutta pelastaessesi henkeni. En minä kuitenkaan kykene pakenemaan vuorille. Onnettomuus voi saavuttaa minut ja minä voin kuolla.
19.
Hän ei halunnut mennä sen vuorille.
He didn't want to go to the mountains.
Hänelle kaupunkilaiselämä oli tullut niin rakkaaksi.
City life was so dear to him.
Et siellä oli se pieni kaupunki yksin niistä viidestä, joka oli siellä.
That was the small city, one of the five that was there.
Soar.
Soar.
Ja hän sanoi enkelille, näetkö tuon pienen, mitä tuon pieni kaupunki? Se on niin lähellä, että voin paeta sinne. Salli 20. minun paeta sinne, että jäisin eloon. Enkeli sanoi hänelle, hyvä. Minä teen 21. tässäkin asiassa sinulle mieliksi. Enkä hävitä kaupunkia, josta puhuit. Enkelit Jumalan edustajana kuuli Lottia tässäkin. Soar oli myös syntinen kaupunki siellä, mutta pienempi kuin nämä suuremmat.
Angels heard what Lot asked, and Zoar was a smaller city than those others, but it was similarly wicked.
Siellä hän saattoi jatkaa tätä kompromississa elämistään.
And there he could continue living in his compromise.
Ja hänen pyyntönsä tähden se kaupunki säästyi.
And because of his request, this city was saved.
Ja tämä 23 sanoo, aurinko oli noussut maan ylle, niin kun Lot saapui Soariin. Silloin Herra antoi sataa luotaan taivaasta tulta ja tulikiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän hävitti nämä kaupungit, koko tasangon sekä kaikki noiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvillisuuden.
24 and 25.
Mutta Lotin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi.
But the wife looked back behind him and she became a pillar of salt.
Traaginen kohtalo.
It's a tragic
vielä fate. Yksi katse sinne rakkaaseen kaupunkiin.
Just one look to that dear city.
Mutta se oli yksi katse liikaa.
It was one look too much.
Ja mä löysin tuollaisen 1600-luvun maalauksen Sodoman tuhosta. Siitä on tehty paljon, paljon monenlaisia näkemyksiä ja sitä me ei tiedetä, oliko rakennukset siellä tuon näköisiä.
I found this picture from the 17th century. Destruction of Sodom. We don't know if the buildings look like that at that time.
Mutta tämä on ollut, tämä on niin traaginen tapahtuma, että tämä on niin kuin innostanut monia taiteilijoita kautta vuosisatojen kuvaamaan sitä.
Such a tragic event that it has inspired many artists to picture that.
Ja siinä me nähdään nämä enkelit ja heidän pelastamansa ihmiset.
We see the angels and the people they saved.
Ja tyypillisesti taiteilijoiden tapa enkeleillä on kuvattu myös siivet.
Typically, as artists do, the angels have wings.
Mutta ei siitä sen enempää. Tässä ne oli ihan miehen näköisiä.
We don't discuss that, but they looked like men.
Mutta kyllä Raamatussa on myös enkeleitä, joilla oli siivet, kerubeja, serafeja.
But there are also angels in the Bible that did have wings, the cherubs and seraphims.
No sitten seuraavassa jakeessa Abraham tulee mukaan kuvaan.
Abraham comes into the picture.
Abraham meni varhain aamulla paikkaan, jossa hän oli seisonut Herran edessä. Hän katseli Sodoman ja Gomorran päin ja yli koko tasangon ja näki maasta nousevan savua kuin polttouunin savua.
28.
Mitä hän Abrahamin mielessä kävi?
Wonder what Lot, Abraham was
thinking. Hän oli todellakin lähtenyt sotaretkellekin pelastaakseen Lotin ja nämä sodomalaiset.
He went to war to save Lot and the Sodomites.
Muutama lukua aikaisemmin.
Few chapters before.
Luvussa 14.
In verse 14.
Chapter 14. Ja nyt hän näki, että kaikki se tuhoutuu.
And now he saw everything being destroyed.
Varmasti hän ajatteli Lottia.
Certainly he thought about Lot.
Lotin perhettä.
And his family.
Miten heille käy nyt?
How did they end up?
Tuonne he lähtivät.
They went there.
Tuo oli heidän valintansa.
That was their choice.
Tämäkö oli heidän kohtalonsa?
This was their fate.
Oliko heidän valintansa näin kohtalokas?
Was this their choice so faithful?
Mutta tässä kerrotaan sitten jakeessa 29.
In 29 it describes.
Tuhotessaan lakeuden ja kaupungin, Jumala muisti Abrahamia ja lähetti Lootin pois hävityksen keskeltä. Abraham oli rukoillut näiden kaupunkien puolesta, että jos siellä olisi edes 10 vanhuskasta.
Abraham had prayed for these cities, asking if there were 10 righteous.
Niin monta ei löytynyt.
That many, they were not found.
Abraham ei kuitenkaan jatkanut sitä rukoustaan.
And Abraham did not continue his prayer.
Ja Jumala lupasi, että 10 tähdää voi jättää sen hävittämättä.
God had promised that if he finds 10, he will not destroy the city.
Ja luvun 18 ja 23 Abraham oli kysynyt Herralta, että aiotko siis tuhota vanhuskaan yhdessä jumalattoman kanssa?
And in chapter 18, verse 23, Abraham had asked God that would you also destroy the righteous with wicked?
Ja 25, eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta? Jumala muisti Abrahamin.
God remembered Abraham.
Ja toki hän on vanhuskas Jumala joka tapauksessa.
And of course he still is the righteous God.
Mutta niin kuin me puhuttiin viime viikolla, Jumala odottaa sitä, että me rukoillaan hänen tahtonsa mukaisesti.
But just as we said last week, God is expecting us to pray according to his will.
Ja Abraham oli rukoillut vanhurskaiden pelastumista näistä kaupungista.
And Abraham had prayed that the righteous would be saved in these cities.
Ja niinpä tänne on kirjattu, että Jumala muisti Abrahamia ja lähetti Lootin pois hävityksen keskeltä.
So it is recorded here that God remembered Abraham and saved Lot.
Mielenkiintoinen on myös seuraava jae.
And next verse is also interesting.
Lot lähti Soarista ja asusti molempien tyttäriensä kanssa vuorilla, sillä hän pelkäsi asua Soarissa. Hän asui luolassa tyttäriensä kanssa.
He dwelt in caves.
Tässä kohtaa Lot näki, että se tuho todellakin kohtasi niitä muita kaupunkeja.
Here Lot saw that the other cities were completely destroyed.
Hän pelkäsi asettua Soariin.
He was afraid to dwell in Zoar.
No me voidaan miettiä, mitkä oli ne pelon syyt.
We can wonder what were the reasons for his fear.
Ehkä hän huomasi, että häntä pidetään sillä muukalaisena.
Maybe he noticed that he is considered a stranger there.
Tiukan paikan tullen häntä vastaan saatettaisiin hyökätä.
That when the things get tough, he might be attacked.
Vaikka hän yritti sopeutua sinne elämään, niin häntä kuitenkin pidettiin koko ajan vähän silmällä.
Even though he tried to adjust to that life there, people kept eye on him.
Tai ehkä hän sitten pelkäsi sitä tuomiota.
Or maybe he was afraid of the judgment.
Mutta hän ei sitten lopulta mennytkään Zoariin.
Finally he did not go to
Zoar. Ainakaan tässä vaiheessa.
At least at this point.
Vaan hän asui siellä luolassa tyttärinsä kanssa.
Instead he dwelt in the caves with his daughters.
Mutta hänen henkensä selvisi.
But he
hän selvisi hengissä.
Yeah. He survived.
No, se mitä sitten tapahtuu on taas ikävä luettavaa.
What happens next is rather a sad story.
Mutta jätetään se seuraavaan kertaan.
We'll leave it to next time.
Mutta ihmeellinen on Jumalan suunnitelma.
God's plan was so amazing.
Hän haluaa aina pelastaa vanhuskaan.
He always wants to save the righteous.
Ja siinä armossaan vanhuskaiden tähden tuomio odottaa.
And because of those righteous ones, the just ones, the judgment is still waiting.
Ja tänäänkin me elämme tämmöistä armon aikaa.
Even today we are living in this grace, this time of grace.
Vaikka me nähdään sodomalaisen tapaisia ilmiöitä ympärillämme.
Even though we see sodomite things around us.
Mutta kun me luetaan näistä, niin ne jotenkin antaa semmoista selkeyttä näihin Jumalan suunnittelemiin ja kuvaamiin asioihin.
When we read of this, that this gives us clarity to the things that God has planned.
Hän on pyhä Jumala.
He is a holy God.
Hän on myös tuomari.
He is also a judge.
Ja kuitenkin hän on armahtava Jumala.
Yet he is a merciful God.
Joka tarjoaa sitä pelastusta.
Who offers salvation.
Ja niin kuin me nähdään Lootin kohdallakin, vaikka Loot monin tavoin eli kompromississa, mutta Jumala oli valmis pelastamaan hänet.
As we see in the life of Lot, that he lived in a compromise, yet God was willing to save him.
Koska hän ei kutsumistaan kadu.
Because he does not repent his calling.
Rukoillaan.
Let's pray.
Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Herra, kiitos siitä, mitä me saadaan oppia näistä Abrahamin ja Lootin vaiheista.
Thank you what we can learn through these lives of Abraham and Lot.
Herra, auta meitä ymmärtämään, mitä se tarkoittaa, että sä oot tuomari.
Lord, help us to understand what it means that you're a judge.
Herra, että me voitaisiin olla viemässä toivon sanomaa tänään.
That we could be bringing forth the message of hope today.
Valoa tänne pimeyteen.
Light into this darkness.
Herra, armahda.
Have mercy on us, Lord.
Ja jos joku ei tunne tätä pelastuksen Jumalaa.
If there's anyone who does not know this God of salvation.
Sä voit sanoa Jeesukselle, joka on kuollut sun syntiäsi tähden.
You can say to this to Jesus who has died for your sins.
Tule minun sydämeeni.
Come into my heart.
Pelasta minut.
Save me.
Tulevalta tuomiolta.
From the coming judgment.
Ja Jumala kuulee.
And God hears you.
Ja Abrahamin ja Lootin tavoin.
And just like Abraham and Lot.
Sinusta voi tulla hänen silmäteränsä.
You can become the apple of his eye.
Ja hän ei anna sinun koskaan joutua turmioon.
And he will not allow you to go under judgment.
Sano kyllä hänelle.
Just say yes to him.
Amen.
Amen.